Pingvīni Rīgas zoodārzā līdzinās kungiem melnbaltos uzvalkos. Tie lieliski apraduši ar pagaidu apartamentiem un nekautrējas no daudzajiem skatītājiem. Uz sauszemes lempīgie putni ūdenī kļūst par izveicīgiem medniekiem. Savā dabiskajā vidē Peru un Čīles piekrastes augstajā straumē Humboldta pingvīni medī zīves. Uzturā iekļauj arī kalmārus un vēžveidīgos. Lai iegūtu barību, jūras putni nirst 60 metru dziļumā. Peldot tie var sasniegt ātrumu 32 km stundā. Pingvīnu un viņu ēdienkārti raksturo Rīgas zooloģiskā dārza izglītības informācijas nodaļas vadītāja Laura Līdaka.
Viņi nedaudz mazāki par džentu pingvīniem, kas viesojās pērn Rīgas zooloģiskajā dārzā. Izmēra ziņā tie varētu būt apmēram 60-65 cm. Svara ziņā ir 4-4,5 kg nelieli pingvīni. Savvaļā viņi ēd anšovs un sardīnas, šeit viņiem piedāvājam siļķes. Diezgan liela izmēra, labas kvalitātes siļķes, bet viņi ar šīm siļķēm, kuras garums sasniedz 20 cm, tiek ļoti labi galā.
Humboldta pingvīni ir iekļauti pasaules aizsargājamo sugu sarakstā. To savvaļas populācija turpina ievērojami samazināties. Putnus apdraud globālās klimata izmaiņas un barības resursu izsīkšana. Zinātnieki prognozē, ka šī pingvīnu suga varētu izmirt jau pēc vairākiem desmitiem gadu. Rīgas zoodārza atbalsta fonda priekšsēdētājs Ingmārs Līdaka uzsver, ka visas 17 pingvīnu sugas ir iekļautas sarkanajā grāmatā.
Pingvīni ir savu specifisko uzvedību un dzīves ritmu, varbūt, ja viņi ir pēc būtības jau apdraudēti, jo pietiek kaut kādam niecīgam faktoram izmainīties, gan dabiski, gan varbūt cilvēku iedarbības ziņā, kad teiksim, šī pingvīna populācija, kā tāda viņa kļūst apdraudēta. Ja. Šī ir kaut kāda migrācija ceļa, ja, ļoti specifiski piesaista kādam konkrētām vietām, kur viņi atrodas konkrētā gada laikā, kaut vai uz vairošanos laiku vai kur. Nu, tā ir konkrēta vieta, kur viņi pulcējās, atliek tur, teiksim, atrast naftu, piemēram, ja, nu, ka šī vieta tiek pilnībā izpostīta. Un tad šiem pingvīniem mainīt savu daudz tūkstošu gadu laikā radušos instinktu ir ārkārtīgi grūti. Un arī, teiksim, klimata izmaiņas arī Humboldta pingvīniem ir ļoti bīstams, jo tieši šī te augstā Humboldta straume ir bagātīga ar zivīm. Un tiklīdz kaut pa pāris grādiem paaugstināsies temperatūra šai Humboldta straumē, vai šī straume nedaudz atkāpsies tālāk no piekrastes. Līdz ar to zivu iegūšana šiem pingvīniem būs daudz apgrūtinošāka un tā suga nonāks vēl lielākā depresijā.
Rīgā pingvīni atrodas uz karantīnas laiku. Ķīnas likumdošana nosaka, ka putni pirms ievišanas valstī ir jāpārbauda pret slimībām. Pateicoties tam, ka Latvijā nav bijusi saskarsme ar putnu gripu, kā pārbaudes vieta ir izvēlēts Rīgas zooloģiskais dārzs. Neskatoties uz lielo apmeklētāju interesi naudas trūkuma dēļ, Rīgas zooloģiskais dārzs neplāno ieviest patstāvīgu pingvīnu ekspozīciju un aicina izmantot iespēju. Mārtiņš Kreilis, speciāli Latvijas radio.